Dydd Sul diwetha, oedden ni yn meddwl am Mair, mam yr arglwydd Iesu, y cyntaf i gyfarfod â'r gwaredwr pan ddoth hi yma i'n byd. Heddiw, dwi am feddwl am ddau arall ddaru gyfarfod y gwaredwr. Fe ddarllenwyd hanes i ni o Efengyl Luc ar seithfed bennod. Os ydych chi eisiau troi at y seithfed bennod, mi fydd hynny yn gret i chi allu edrych ar yr hanes wrth i ni fynd trwyddo fo. Mi oedd Iesu erbyn hyn wedi tyfu yn ddyn, wedi gadael i gartref yn Nazareth ac wedi dechrau mynd o amgylch Galilea yn pregethu ac yn cyflawni gweithredoedd o drigaredd tuag at bobl yn arbennig cleifion yn cael ei achau yn wirthio ganddo fo. Ac oedd o'n ennill dilynwyr, rhai i ddod ar ei ôl, rhai oedd yn gwrando ar bopeth oedd o'n ddeud a rhai oedd eisiau gwybod mwy am be oedd o yn ei ddeud. O llawer yn dechrau ddeud i fod o yn broffwyd mawr wedi dod oddi wrth Dduw. Mynd ar rai pobl oedd ddim yn siŵr o hynny ac felly oedd nhw'n trio gwrando nid er mwyn dysgu ond er mwyn gweld beth sy'n gan y dyn yma, beth sy'n gan hwn i'w ddeud. A weithiodd hynny'n golygu bod na dipyn wrth drawiad yn digwydd. Doedd pawb ddim mor barod i'w groesawu. A mae yna dri cymeriad yn yr hanes dyn ni yn meddwl amdano fo heddiw. Mae Iesu hun wrth gwrs. A wedyn mae ganddo ni Seimon. Dyn ni cael gwybod ei enw, ond dyn ni hefyd yn gallu gweld rhai pethau eraill amdano fo. Mi oedd o... Mae'n debyg yn un o bobl efo chydig bach o gyfoeth. Oedd o fo lle iawn i fyw, beth bynnag oedd ganddo fo di. Ac er bod rhai pobl glaw jyst efo tŷ o un stafell, mi oedd hwn yn amlwg efo tŷ, lle oedd na stafelloedd o amgylch rhyw fath o iard geedig, oedd y tôn agored i'r awyr. A felly oedd ganddo fo le iawn i fedru gwahodd Iesu, i gael pryd o fwyd, ac i ddweud y gwir, efo Iesu, mi fyddai ddisgyblion yna hefyd yn de. A'r ffordd oedden nhw'n gwneud hyn oedd mi fyddai na fwrdd isel yn cael ei osod a fyddai pobl yn led orwedd wrth y bwrdd o amgylch y bwrdd. Ond, ond wedyn, dyn ni dysgu hefyd am Seimon i fod o'n ffariseuad. Oedd o'n dilyn rheolau caeth yn ei fywyd, gan geisio cadw mor agos at y ddeddf Duw ag y gallai. Dyna'r ail gymeriad sy'n ganddo ni, Seimon y Phariseiad. Ac wedyn mae ganddo ni drydydd cymeriad, gwraig sy'n cael ei disgrifio fel pechadures. Rhywun roedd pawb yn gwybod bod ganddi safonau moesol pur wahanol i Seimon. Roedd hon ddim yn un o bobl barchus y lle. Ac yn y ddrama sy'n datblygu o flaen llygaid y disgyblion, da ni'n gweld y gwesteion yn lle dorydd wrth y bwrdd i gael bwyd, a wedyn mi fyddai pobl, rhai pobl o dref yn dod mewn ac yn eistedd ar y cyrion fel petai i weld a chlywed beth oedd yn digwydd, i glywed yn arbennig beth gan Iesu i ddeud. Ac yn sydyn o ganol y rhai o amgylch mae'r wraig hon yn ymddangos. I llygaid yn isel ag eto'n edrych oedd ei amgylch nes i bod hi'n gweld yr un oedd hi wedi dod i'w weld. A dyma'i'n plygu i cefn i Iesu a'i dagren llifo. Y dagren dechrau llifo dros ei draed a'i thewedyn yn gollwng ei gwallt lawr i sychu draed o ac i roi draed ag enaint, yr enaint ryd oedd ganddi. Felly gadwch yn ei gymharu y ddau gymeriad olaf yma, Seimon y Phariseiad, a'r wraig yna, da ni'n gwybod ei henw hi, ond da ni'n gwybod mae pechadures oedd hi. Ac wrth i ni edrych ar y ddau, dwi eisiau i chi holi chynan, a fi'n efo chi, i ba un o'r ddau yma, da chi'n fwy atebyg? Ble dw i yn ffitio yn y darlun? A beth cyntaf dwi eisiau i sylwi ydy bod Seimon yn ei gyfiawnhau ei hunan. Ond oedd y bechadures ddim. Oedd Seimon yn cyfiawnhau hynna. Dyna oedd holl feddylfryd y Phariseaid. Oedden nhw'n bobl oedd yn credu ond iddyn nhw fyw yn ddigon da ac i ddigon o bobl fyw yn ddigon da yna mi fyddai gwaredigaeth yn dod i Israel. Oedd Israel wedi cael ei caethgludo i Babylon gan rifoedd ynghynt oherwydd ei drygioni. Felly mae eisiau ni fyw yn dda a mi fydd Dyw yn gofalu amdano ni. Roedden nhw wedi gweithio allan. Wrth edrych ar y gyfraith fod na 613 o orchmynion roedden nhw eisiau cadw yn gaeth. Ac roedden nhw'n ofalus iawn i wneud yn siŵr bod nhw'n cadw y 613 yma o orchmynion. A tasen nhw'n gwneud hynny, byddai teyrnas Dduw yn ymddangos yn y byd a penedd o'n dod yn ystod i bywyd a'i peidio, oedden nhw yn gweithio i wneud yr holl bethau yma er mwyn gwneud yn siŵr byddai Dyw yn gwenu arnyn nhw rhyw ddydd a'i derbyn nhw i'r nefoedd am fod nhw wedi cyflawn i'r holl orchmynion. Dyna ni'n cael darlun o Phariseid, dyna ni mewn dameg ddar i'r arglwydd Iesu Grist i hadrodd am ddau ddyn yn mynd i'r deml i weddio. Mae Iesu'n deud fel hyn, safodd y Phariseid wrth o'i hun a gweddio fel hyn. O Dyw, rwyf yn diolch i ti am nad o'i fi fel pawb arall, yn rhebus, yn anghyfiawn, yn odin ebus. Na chwaith fel y castro trethu yma sydd yn ymeili. Rwyf yn ymprydio ddwy waith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Hynny i bob golwg oedd Seimon yn un o hoelion wyth y gymdeithas grefyddol. Oedd yn rhoi o'i arian, yn gwylio ei iaith, yn gwybod ei Feibl, yn cadw ei fywyd mor lan ag y gallefo ac yn cymryd ei grefydd o ddifri. Oedd yn cadw'n glir o bechaduriad, doedd o ddim eisiau dim byd i wneud efo nhw. A drwy'r cyfan i gyd, oedd o'n disgwyl mai ei grefydd a'i ddaioni fo'i hunan oedd yn mynd i wneud i Dduw i dderbyn o. Oedd yn cyfri, os oedd arno fo unrhyw fath o ddyled i Dduw, mae dyled fach oedd honno mewn gwirionedd, a mi fod o mor dda. Ar y llaw arall, oedd y bechaduras yn gwybod bod hi angen maddeuant. A ddywraig yma'n byr wahanol. Oedd hi'n gwybod mai hyn yn gobeith hi oedd bod hi'n cael maddeuant rhyw bryd am y pethau oedd hi wedi gwneud. Oedd pawb yn y dref yn gwybod sut hi'n oedd hi, a oedd hi'n gwybod sut hi'n oedd hi. Byddai hi byth yn cael gwahoddiad gan Seimon i fwyta wrth i fwrdd. I ddeud y gwir, efallai oedd hi'n meddwl na byddai hi'n cael dod i mewn yna o gwbl. Felly, da ni'n gallu gweld hi'n sleifio fewn yng nghanol y rhai eraill oedd yn dod yn gan obeithio nad oedd neb yn sylwi arni. Oedd hi wedi meddwl ar un adeg y byddai'n cael bodlonrwydd jyst wrth wneud be oedd hi eisiau, wrth ddilyn i safonau moesol i hynna'n. Byddai pechod rywsut yn ei bodloni hi. Oedd hi wedi ffeindio cadw'r gorchmynion yn anodd. Ac oedd hi'n meddwl byddai'r pleser byddai'n gael yn ei ffyrdd hi yn ddigon. Ond, wel, da ni'n meddwl be oedd hi ffechod i, oedd rhaid i awgrymu falle mae rhyw bechodau rhywiol yn bod hi moesau hi'n ddigon llac fel yna. Wyddon ni ddim. Ond, roedd hi wedi dod i weld fod y pethau oedd hi'n meddwl fydden ei bodloni hi yn ei gadael hi'n wag. A'i gwenall ddari ddweud bod hi'n wedi dod i weld i bechod ei hun hanner ffordd at ddod yn Gristian. Achos oedd hon wedi clywed fod Iesu yn derbyn pechaduriad. Falle fod hi wedi weld ac wrth wrando arno wedi dod i sylweddoli gwacter i bywyd. Ac felly oedd hi wedi dod i'r pwynt lle oedd hi'n edifarhau am ei bywyd ac yn chwilio am faddeiant. Ble ydyn ni? Ydyn ni efo Seimon yn llawn o hynna'n gyfiawnder? Bod ni'n ddigon da i Dduw, neu ydyn ni efo'r wraig yma sydd yn gwybod bod ni angen maddeuant. Yr ail beth ydyn ni'n gweld yn yr hanes ydy bod Seimon yn gosod ei hunan yn farnwr ar Iesu mewn rhyw ffordd. O'r dechrau, mae hwn yn cymryd yr agwedd i fod yn gwneud ffafr ar gwaredwr. Ti eisiau dod i'n tu ni gael bwyd. Oedd yn ymwybodol bod Iesu ddim o'r dref honno ac felly bod angen cael lle. Felly, wel, o reit, gyd i ddod ata i. Ac eto, Doedd y croeso gafodd Iesu ganddo ddim o'r gynnes â hynny. Ond na fethiant mewn cwrteisi mewn gwirionedd, deith i mewn isdi ac ni roedd eis ddŵr i mi atfyn rhaid. Ni roedd eis gysan i mi, nid eraes fy mhen a golew. Dyna fydde'r arfer, dyna fydde'n gwrtais yn arbennig efo os ydych chi'n gwahodd rhywun, oeddech chi am meddwl ohonyn nhw. Mi fyddech chi'n gwneud yn siŵr ar ôl blinder y dŵr, blinder y dydd, fod na ddŵr yna i olchi traed. Fyddech chi'n ei croesawen yn gynnes. Fyddech chi yn gwneud pob peth fedrech chi i wneud i'r gwestai deimlo bod nhw'n falch o'i gael o yna. Nid dyma'r ffordd i ddangos parch tuag at rhywun. Nid dyma nath Seimon wneud. Oedd o wedi gwahodd Iesu, nid er mwyn i fendithio. Ond yn hytrach, oedd yn gwybod bod rhai o'r Phariseaid wedi dod i ame y proffwyd yma. Oedd nhw wedi dod i feddwl na, wel, tydi hwn o ddim wedi dod oddi wrth Dduw. A godd Seimon i hynna'n eisiau gweld, wel, sut foi ydi hwn? Be'n union sydd yn wir amdanio? Ydi o wir yn broffwyd? Oedd Seimon am farnu Iesu. Ac oedd Seimon yn cyfri hynna'n y ddigon o ddiwynydd i fedru barnu. A oedd mab y sair yr hyn yr oedd o yn ei honi. A dych chi'n gweld i feddwl o yn gweithio wrth oedd o weld y bechaderes yma yn dod i mewn. Falle fod ar fi'n deud wrth un o'i weision am ei hel hi oddi yno. Ond mae'n ei gweld i mynd teg ati Iesu. Mae'n deud, o reit na'i aros a gweld sut mae Iesu mynd i ymateb teg ati hi. A pan welodd o, be oedd hi'n neud? Fel oedd hi'n ei gyffwr o. A fel oedd Iesu ddim yn ei rhwystrau mewn rhyw ffordd. Pan welodd hyn, dywedodd y Phariseaid oedd wedi wahodd wrth o hun. Pe bai hwn yn broffwyd, byddai'n gwybod pwy o'r wraig sy'n cyffwrdd ag ef. A sut un yw hi? Pechaduras yw hi. Oedd hwn yn gosod ei hunan mewn barn ar Iesu. A mae mor wahanol i'r wraig yn dydi, mi oedd hi, ar y llaw arall, yn caru yr arglwydd Iesu Grist. A fedrai ddim cadw'r cariad yma i mewn yn ei chalon hi. Nid caru efo cariad rhywiol fel mae pobl yn sôn amdano fo mor aml y dyddiau yma. Ond rhywbeth llawer dyfnach. A mi ddi weld fod Iesu'n croesawu pechaduriaid. Nid er mwyn ymuno ni pechod, ac ychwaith i gadael i barhau fyw yn ei gwrthryfel yn erbyn Duw. Ond fe welodd fod Iesu'n deud fod modd i rywun fel hi brofi gras am y ddeiant Duw. Ac am hynny fedra i ddim ond chwilio amdano. Dyma wraig o'r dref oedd yn bechaduriaid yn dod i wybod ei fod wrth byd bwyd yn hir Phariseaid. Dath a ffiol o alabaster o enaint a sefyll y tu ôl iddi wrth ei draed gan wylo. Yna dechreuodd lychu ei draed a'i dagrau, sychu a gwallt ei ffen ac roedd yn cysannu ei draed ac yn ei hiro ar enaint. Wel, ddyn tro roedd Iesu wedi mynd i dŷ Mathew y casglwr trethi oedd yn newydd alw Mathew i adael i waith a dod a'i ddilyn o. A wrth Iesu fynd i dŷ Mathew a cael gwledd yno, oedd y Phariseaid yn cwyno i fod wedi mynd i mewn i wledda gyda chasgrwyd trethu a phechaduriaid. Falle bod y wraig yma yno, yng nghanol y wledd. A chlywed Iesu'n ateb y Phariseaid trwy ddweud, nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i adeferwch. Nid rhai cyfiawn roi fi wedi dod. A mi oedd hi'n gwybod bod hi angen meddyg. Meddyg yw henaid. Efallai bod hi'n y dorf ddar i glywed y gwaredwr yn dweud, dewch ata fi bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r fwystrau chi. A oedd hi wedi blino ar ei fechod. Oedd y cyfan yn faich ar ei chefn yn llwyth. Oedd eisiau cael gwared ohono fo. A'i ymateb hi. Edifeirwch. Edifeirwch O, dwi'n dyfaru am yr hyn rydw i wedi wneud a'r ffordd dwi wedi byw, a chariad, dagrau, a bendithio y gwaredwr. A weled i'r wrau condith i mi mewn i'r di ac ni roedd ais ddŵr i mi at fy nhraed, ond hon glychodd hi fy nhraed a'i dagrau, a'i sychiau gwallt. Ni roedd eis gysan i mi, ond nid yw hon wedi peidio chysan i fy nhraed byth er pan ddeithi mi mewn. Nid i'r ais fy mhen ag olew, ond i roedd hon fy nhraed ag enaint. Oedd hon yn caru, ac yn caru yn fawr. A chi'n gweld, mae hyn yn arwain at y pwynt ola sy'n gynnau. Mi oedd y bechaduras yma yn derbyn maddeiant Duw. Mi oedd ei phechodau hi'n fawr, peidiwch eich am ddeall. Mae'r ddameg adroddodd Iesu, Simon yn gwneud hynny'n glir. A tebodd Iesu, ef Simon am ei gennyf rhywbeth i ddweud wrthyt, meddai ento, dywed athro. Roedd gan fenthycio'r arian ddau ddyledwr. 500 o ddarnau arian oedd dyled un, a 100 oedd y llall. Gan nad oeddent yn gallu talu nôl, diddymodd y benthyciwr ei ddyled i'r ddau. Pryn ohonynt gan hynny fydd yn ei garu fwyaf. Oedd yn dweud bod gan un ddyled fawr 500 o ddarnau, ac oedd yn dweud, wel, dyma fel mae'r wraig yma. A mae'n dweud wrth i hi i ddweud i gwir, rwy'n dweud wrthyt y mae pechodew, dweud wrth Simon, am fod ei chariad hi'n fawr, am hynny rwy'n dweud wrthyt y mae ei phechodau er cynifer y dint wedi ei maddau. Oedd Iesu'n gwybod yn union sut un oedd hi. Oedd ei phechodau hi'n fawr, ond oedd ei hedifeirwch i dagre a'i hawdd i droi oedd hi wrthyn nhw i wasanaethu Iesu yn arwydd fod rhywbeth mawr wedi digwydd yn ei chalon. A dyma'n clywed y geiriau rhyfeddol hynny o enna Iesu. Wrth y wraig, meddai, mae dy bechodau wedi ei maddau. Rwan, pan ddododd Iesu hyn, mae'n siŵr fod yna rhyw ochennaid o syndod wedi mynd trwy rhai oedd wrth y bwrdd. Dyma un o'r mannau lle y Phariseaid wedi croesi Iesu o'r blaen. Oedden nhw'n dweud, sgen neb hawl i faddau, ond Duw. Pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? Ac meddai Iesu wrth y wraig, a mae dy ffydd wedi dy achub di. Dos mewn tyngnefedd. Gallai fynd ar ei ffordd yn llawen, gyda'r tyngnefedd fod pethau'n iawn rhyngddi hi a'i Duw. Ac yn wir pan ddarllenwn ni mlaen yn y bennod nesaf, mae Luc yn deud wrthynt, wedi hynny bef yn teithio drwy dref a phentref gan bregethu a chyhoeddi'r newydd da am deyrnas Duw, roedd y deuddau gydag ef, ynghyd a rhai gwragedd oedd wedi hiachau oddi wrth ysbrydion drwg ac afiechydon. Mae yr aelwyd Magdalen, yr un roedd 7 gythrael wedi roed allan ohoni, Joanna, gwraig Chwsa, gorychwiliwr Herod, Susanna a llawer eraill, roedd y rhain yn gweini arnynt o'i hadnoddau hynny'n. Tybed oedd y wraig yma yn eu plith nhw. Tybed oedd hi yn un o'r rhain. Ar y llaw arall, er bod hi wedi derbyn maddeiant, mae Simon yn ffeindio bod o angen maddeiant. Oedd efo'i broblem ei hun i ymgodymu â hi, oedd wedi dangos anghwrteisi mawr tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Er ei hunan gyfiawnder ei hun, roedd Iesu wedi rhoi i fus ar y gwendid mawr yn holl athroniaeth y Phariseaid. Oedd agwedd i calon enw tuag at Duw yn anghywir. Yn allanol, oedden nhw'n gallu edrych mor ddiwiol a mor da, ond oedd na ddiffyg cariad at Duw a ddiffyg cariad at ei cyddin. Ac felly mae Iesu'n dweud, rwy'n dweud wrthyt y mae ffechodau hi, er cynifer o ydynt wedi ei maddau oherwydd mae ei chariad yn fawr, ond os mae chydig o fyddeiwyd i rywun, ychydig yw ei gariad, gwendid y Phariseaid, oedd meddwl bod ei crefydd a'i mosoldeb a'i hunan aberth yn ddigon. Doedden nhw ddim angen rhyw lawer o faddeiant. Ond fe ddangosodd Iesu Seimon i fod o angen cymaint o edifeirwch a'r bechaderus yma. Roedd o mor bell oddi wrth y Dduw ac roedd hir i oed wedi bod. Wrth gwrs mae eisiau ni fyw bywydau moesol cywir. Ond problem gwneud hynny ydy meddwl yn bod ni'n well na phawb arall. Ac os dyn ni'n gwneud hynny, yna be ffeindio ni ydy bod yn holl ymdrechion i gyfiawnhau'n hynny'n nytrach na dod â ni at Dduw, maen nhw'n gosod ni mewn gylyniaeth yn erbyn Dduw. Oherwydd, o flaen Dduw, un ffordd sydd o gael yn cyfiawnhau. A hynny ydy trwy i Dduw ddewis maddau ni. A mae'n gallu gwneud hynny trwy gyfri bod aberth Iesu ar y groes yn dal digonol i guddio yn beini i gyd. Mi holes i ar y dechrau gwestiwn i ni geisio cadw mewn cof wrth edrych ar yr hanes. I ba un o'r ddau yma dych chi'n fwyaf tebyg? Ble dwi yn ffitio yn y darlen yma? Ydyn ni'n bobl sydd fel Seimon yn cyfiawnhau'n hunain? Neu ydyn ni'n bobl sydd yn gwybod bod ni angen maddeuant? Ydyn ni yn gosod yn hunain fel barnwyr ar Iesu? Penderfynu reit, dwi'n hoffi'r peth yma, mae'n dweud, dwi ddim mor siŵr am beth arall mae'n dweud, a mi gymau beth dwi isio, ond ydyn ni'n gosod yn hunain fel yna, neu yn y trach ydyn ni mewn edifeirwch yn troiodd wrth yn beia ac ydyn ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist fel rhywun sydd yn croesawu pechaduriad. Ydyn ni yn rai sydd angen maddeuant neu ydyn ni'n rai sydd wedi derbyn maddeuant. Achos dyna'r ddau fath o berson sydd yn y byd yn ôl y Beibl. Rhai sydd wedi cael maddeuant Dduw trwy wedi farhau a rhoi i ffydd yn Iesu. Neu rhai sydd yn dal yn eu pechod, yn dal heb ffeindio tangnefedd yn eu calonau. Os na fedrwn ni ddod at Iesu gyda dagren yn calon a edifeirwch, a gawydd ei ddiolch iddo am edrych arno ni erioed, yna nawn ni byth glywed i eiriau y mae dy bechodau wedi eu maddau. Mae dy ffydd wedi'i rachub di, dos mewn tangnefedd.